Джаши Раде, мели вайшнавы и класитои, тъй бъйге се дичои електрос небувимо епоха, тъй апе 55 валандас грубей бувау бе електрос, вирш 2 пару. Gerų realizacijų, aišku, buvo. Bet dabar va, galiu prisėsti daug įrašų padaryti, kurie yra susikaupę. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie savybės. Jeigu žmogus kultivuoja jas, tai su juo nebus įmanoma jokių santykių užmėgst. Gilesnių, nutrūks santykiai. Ir kiekvienais metais be abejo iš santykių temos yra įrašų. Mano profesijai tai, kai aš daug turiu komunikuot, tiksliau žmonės kreipiasi, ir iš tų besikreipiančių žmonių visokių tų žmonių yra. Visi šitie įrašai gimsta iš daugelio situacijų. Iš daugelio situacijų. Ir jeigu aš kažkokią temą kalbu, tai jinai yra paremta ne viena, ne dviem ir dažnai ne trim atvejais. Kai daug atvejų sukrenta, daug situacijų sukrenta, gimsta tema. Ir ta tema būna gilesnė negu po vienos situacijos. Be abejo, susilaukiu tokių biškį tokių papriekaištavimų, sako, tu čia apie mano situaciją šneki. Ne. Visiems tiem žmonėm pasakau, kad tai, ką aš neku, yra daugelio situacijų apibendrinta medžiaga, ir jeigu žmogus dalyvavo toj situacijai, tai aišku, jisai sau bando priskirt, kitas dalyvavo toj situacijai, jisai sau bando priskirt. Bet tai yra neprotinga, nes situacijas yra apibendrinamos ir perduodami esminiai dalykai, kuriuo aš išmokau per tas situacijas, atsiribuojant nuo konkrečių asmenybių arba konkrečių atvejų ir neminint jokių asmenybių, jokių atvejų, jokių detalių. Ta mes turim visi teisę daryti, papasakoti netgi ir savo kažkokius tai nutikimus, išimant vardus, išimant detalės, kad kiti žmonės nesuprastų, apie ką aš nekam. Ir kad nebūtų kažkokia apkalba vieša. Taip, aišku, jau kas tokias situacijas jau pats dalyvavo žmonės, tai jie supranta, apie ką aš nekama, bet tie, kas nedalyvavo, tai jie turi nesuprast. Taip, tu gali perpasakot savo įvykius, nemalonius. Malonius gali irgi perpasakot anonimiškai, gali minėt vardus. Tai nuo malonių dalykų, kad kažkokie baktai gaus pašlovinimą, tai tik geriau, ar ne baktai. Bet nuo negatyvių įvykių tai geriau neminėti nieko, kitai būna apkalba. Tai va, tai man kiekvienais metais vis sukasi tos temos, nes praeina daug žmonių, vieni atkrenta, kiti lieka bendraut, kiti atitolsta, kiti kritiški tampa, negatyvus tampa, kiti tampa pozityvus. Nu, įvairiausių tokių dalykų. Bet vat aš išskyriau savybės, man kristalizuojas kiekvienais metais, vat, užduodu savo klausimą, vat, su kokiais žmonėm nesusidėlioja santykiai, su kokiom žmonių grupėm, arba su kokiom šeimom, arba su kokiais pavieniais individais nesusidėlioja santykis, jis išyra. Ir aš išskyriau tam tikras savybės, tam tikrus įpročius, kuriuos jeigu žmogus praktikuoja, arba šeima, arba žmonių grupė, neišeina santykių susidėlioti. Ir be abejo, tam, čia be abejo yra ne visas sąrašas, tai yra tai, kas man, sakykime, ateina gana greitai galva. Tai yra pirmas įprotis, su kuriuo, kuris bet kokiu atveju visą laiką sužlugdys santykius, tai yra dviveidystė. Aš dabar vis labiau ir labiau suprantu, kodėl guru labai dažnai išneka apie dviveidystę ir jisai asmeniniuose pokalbiuose labai dažnai paminėdavo, vat, sako, čia dviveidystė, ta žmogus dviveidystė, ta, sako, jis sako vieną, o masto kitą. Ir taip turi. Ir aš anksčiau nesuprasdavau, kodėl toks akcentas eina ant tos savybės, bet dabar vis labiau ir labiau suprantu būtent akcentą šitą dviveidystės, nes tai yra viena iš tokių savybių, kurie jos ir Krišna labai labai nemėgsta, bent jau kaip guru pasakoja. Ir sako, Krišna gali bet kokią ydą atleist, bet kokį niuansą, nu, bet kokią savybę, kaip toleruot, bet dviveidystės Krišna netoleruoja. Nu, jis taip šnekėdavo. Ir yra Krišna žaidimų istorijos, yra demonai, kurie tą dviveidystę įkūnyje. Viena iš tų buvo Putana, kuri atėjo pamaitinti Ale Krišna su savo krūtimi, tai yra parodyti savo meilę motinišką. O tikslas buvo nužudyti Krišna. Tas krūties penys buvo išteptas tokiais nuodais, kad, kaip rašo, ne vieną dramblį paguldytų tokie nuodai. Taip pat buvo piemenukų, kurie integruodavosi, demonų, kurie pasiversdavo piemenukais ir integruodavosi į piemenukų būrį, bet tikslas būdavo nužudyti. Buvo daug istorijų Mahabharata ir kitur, kurios yra susijusios su dviveidystė. Kad yra vienas teigiama, bet kitas viduje jaučiama. Ir labai dažnai dviveidystė įsipainėja dėl baimės pasakyti. Taip, ir susilaukti nemalonaus pokalbio. Taip pat dviveidystė ateina pas žmogų dažniau, kada yra nauda. Žmogus nori naudos ir jis galvoja, nesvarbu, kad aš turiu apie jį blogą nuomonę. Man svarbu, jis yra tas žmogus naudingas. Noriu pabrėžti, kad šitas mentalitetas yra paplitęs tiek pas praktikuojančius dvasinį kelią, tiek pas nepraktikuojančius. Čia irgi vienas iš tų momentų, kaip aš dariau tą įrašą apie tuos dalykus, kuriuos apie vidinius demonus, kad nei praktikuojantis, nei nepraktikuojantis jų neišvengia. Ir ta dviveidystė, jinai yra, jinai paplitus, jinai ir pasitaiko neretai pas guru ir mokinį santykėje, kada mokinys ant guru kažko užsisėdęs, bet vaidina atsidavusiai. Jis pasitaiko ir tarp atsidavusiai. Jo, nes tarp atsidavusiai jie bijo, o noriu pabrėžti, bijo ir vengia atvirų pokalbių. Nes tipo įžeidimų prisidarysi, jie nesupranta, kad jeigu tu viduje jauti negatyvą, bet išorėj vaidini, kad išorėj vaidini, kad tu čia mano geras pažįstamas kolega ar draugas ar bendražygis, tai yra tikrasis įžeidimas. Bet jeigu tu pasakai, man tas netinka, gal aš kažko nesupratau, bet man tas netinka, tai tu ir tu pasakai tiesiai į akis, ne už akių, ne viešai kritikuoji, ne pletkavoji, bet tiesiai pasakai, asmeniškai. Tai yra dovana, dovana tau pačiam, nes pas tave nebesiveisto to negatyvo kirmelės, tai yra dovana tam žmogui, kuriam tu tai pasakai, nes jisai nesusilauks tavo strėlių, kaip sakytų, jam į nugarą neįdursi. Ir plėtkavodamas už akių, kas yra skausminga išgirsti. Ir tai yra dovana Dievui, kuriejui, kai jisai mato, kad tu bandai mėgsti ryšį su jo dalele. Tu nekapoji, kaip Kali Jugai yra pavadinta vaidų ir nesantaikos amžius. Kas biški ir iš karto konfliktas, vaidai, ne? Tai yra visokeriopai visus praturtina patį žmogų, kuriam yra problema, tą kitą žmogų, kuriam, į kurį tai visą tai nukreipta, ir kurieja. Ir aišku, dar aplinkinius, su kuriais susijęs tas žmogus, kuriam kažkas nepatinka, ir tas žmogus, į kurį tai adresuota. Tai va, tai baktai to nesupranta dažnai. Galvoja, kad čia tai be abejo nepatogus pokalbis ir taip toliau, bet jis visą laiką išlaisina. Ypatingai ta problema yra tarp jaunesnių ir vyresnių, kada jaunesnis bijo ateit pas vyresnį baktą ir pasišnekėt. Ir prikurta visokių, kaip sakyt, pasakų, tikrai ta žodžia prasme, kad čia įžeidimai, čia kaip tu drįsti, bet aš gerai atsimenu vieną susirinkimą vienoje religinėje organizacijai, kada jauna matadžia atėjo ir seniausiai uždavė tokį klausimą. Paprasčiausia klausimą, nes tie seniausiai, nu, mano manimu, irgi neadekvačiai elgis. Tai buvo labai aukšta padėtis, užimantis dvasiškai vienoje organizacijai. Ir jinai pasakė, paklausė, kokie jūsų motyvai čia Lietuvoje? Skliausteliuose, ką jūs čia išsidirbinėjat? Kodėl jūs šitaip elgėtis? Kodėl jūs pridinginėjat žmonės, kurie akivaizdžiai nesažiningai elgėsi? Nu, čia buvo vaišnavų religinė bendruomenė viena. Ir tam tikros asmenybės pridinginėjo kitus vaišnavus, kurie akivaizdžiai nesažiningai elgėsi. Ir toks buvo klausimas užduotas ir buvo klaikiai įsižeista. Netgi vertėjas nenorėjo versto klausimą. Jisai laikė, kad tai yra įžeidimas. Kai žmogus realiai tiesiai paėmė, žmogus su teisiniu išsilavinimu, kuris įpratęs kalbėti konkrečiai, be emocijų ir eit už teisybę, jis uždė tokį klausimą. Ir tai buvo dar be iniciacijos žmogus. Nu ir aišku, čia sėdė, reiškia, saniasiai, svamiai, kurie duoda tas iniciacijas, verčia jų vyresniai mokiniai, ir dabar va čia toks supranti, akibrukštas. Ir nenorėjo verst. Ir sako, ką jūs čia, matadži, neversiu aš jūs tokių klausimų, nu, ta prasme, dar su tokiu pažemiu, kad čia, matadži, jūs būkite savo vietoje, nu, vat, su tokiu potekste. Tipo, moterie, kas tau yra? Gal tu ne čia pataikiai? Susiduot? Žmogus tiesiog norėjo išsiaiškinti, nes tuo metu vadovavo vienai vieno miesto bendruomeniai, buvo vieno iš miesto vaišnavų bendruomenės, tokia kaip įkūrėja, aktyvistė. Ir jinai uždėjo tą klausimą, tai kokie čia jūsų motyvai? Ko jūs čia atvažiuojate į tą Lietuvą, jeigu jūs dangstot šitos žmonės, kurie mums kelia problemas mūsų miesto bendruomeniai, šnau. Vien dėl to, kad jie ilgiau papraktikavė. Ir va, kai tokie dalykai vyksta, nu, pavyzdžiui, man irgi tokių yra buvę, aš kada susirinkime vieno šventyklos tiesiog uždavinėjau ten, ne tik susirinkime ir su tais pačiais svamiais, uždavinėjau nepatogius klausimus ir tai buvo laikoma įžeidimu. Kai realiai tai buvo daroma su pagarba, gal net biški su pasipiktinimu, bet tas pasipiktinimas kildavo iš neteisybės pojūčio. Tai brandus žmogus, jisai jau galvotų, o žmogus, bandai tu už teisybę, reikia vertinti. Tai kaip Šanta Maharaja sakydavo, tai jeigu baktai sako, dėl Krišnos jau ginčias, tai gerai, geriau negu dėl kokių supranti jūsinio pasitenkinimo. Dėl moters kautusi, dėl vyrų, dėl pinigų, dėl valdžios, bet čia dėl Krišnos. Jam patikdavo. Tai va, kai tokie va, paskleistos tokios yra pasakos, neteisybės ar nesąmonės, kad tu negali va, taip kalbėtis, tai tada ir arba tu negali eit pas gūrų, tu negali jam klausimų, kai yra tavo pareiga, eit kitaip tu būsi dviveidis. Tavo pareiga yra eit, jeigu tau kažkas nepatinka pas gūrų ir sakyt, gal aš kažko nesuprantu, bet man va šitas tai nesusiderina su jūsų vienuolio statusu, žinai. Arba su jūsų pamokslais man prasilenkia. Gal aš kažko nesuprantu. Ir guru tokį baktą labai vertins. Jisai jo labiau pasitikės negu tokiais tyleniais besišypsančiais, kuriems visą laiką viskas gerai. Ja. Tai nes jis žinos, kad tie, kuriems visą laiką viskas gerai, dažniausiai kažką slepia. Nes taip nebūna, kad visą laiką viskas gerai. Labai retai. Bet tas, kuris ateina ir klausia ir arba aiškinasi kažkokią tai situaciją, nebūtinai su guru susijusia, bet ir su kitais baktais susijęs. Jis aiškinasi, jis kelia klausimus. Jis rodo savo emociją. Jisai neslipia. Tokius žmonės visi labai vertina. Ir Krišna juos labai vertina. Tai va, tai dviveidystė yra, kada va, tu bendrauji su žmogu ir po to išlenda ta dviveidystė. Jinai ką turi tendenciją? Jinai turi tendenciją išlysti tą dviveidystę. Vis tiek Krišna padaro taip, kad tai, kad ta žmogus masto apie tave, jis išlenda. Vienas iš būdų tu sužinai iš kitų, kuriems ta žmogus pasipasaka. Nes jeigu žmogus turi kažką tai neigiamo į tave, arba realiai kažkokį tai kitokį planą su tavim, negu jisai teigia. Jis dažniausiai ta vibracija, jinai viduj viena nesėdė, tas, pavyzdžiui, negatyvas. Jisai nori visą laik verštis, nes pats negatyvas viduj, kai yra, arba kažkoks tai savanaudiškumas, arba pavydas, arba pyktis, arba kažkoks tai noras pakenkta. Pati ta vibracija, jinai yra nemaloni viduj, jinai kelia nemalonumą. Ir dažniausiai, kad palengvėtų, žmogus pasidalina su vienu ir kitu. Jeigu jis turi blogą nuomonę apie tave, jis pasidalina su vienu ir kitu. Ar su dar kažko, jeigu jis turi kažkokius tai kėslus su tave, jis irgi pasidalina su artimiausiais. Ir tada, jeigu tu dažniausiai pasidalini su kažko, tai dažniausiai viskas išteka. Nu, taip jau yra, žmonės paslapčių nelaiko. Ir tu sužinai. Arba būna žmogus jau tiesiogiai, jau nebe, kaip pasakyti, nebe išlaiko ir tau tiesiogiai drebė, arba viešai drebė prie kitų įvairius variantų. Bet tas išlenda. Ir tu nesuterini, tu po to nebesupranti, kodėl žmogus tau dar vakar ar ten prieš savaitę dar gražiai su tai melgėsi ir vos nebuvo geriausias tavo bičiulis, bendra pakeleivis, ar geras pažįstamas, ar dar kažkas. Ir po to tau užmeta tokį mėšlą. Tai tu supranti, kad tas žmogus ilgą laiką praktikavo dviveidystę ir visas tas mėšlas buvo jo viduje. Bet kada žmogus jau užmeta tokį mėšlą, jau, kaip pasakyti, arba už nugaros pradeda šnekėti, jau be abejo su juo pagerint santykius tampa labai sunku. Tu supranti, kad jis turi šitą savybę ir jau su tokiu žmogum jau pasitikėjimas krenta labai labai stipriai ir tada jau atstatyti santykį jam su tavim arba tau su jo yra labai labai sunku, nes yra pasitikėjimas nu, praktiškai trupinas. Ir tai gali būti nesvarbu, gali būti vienas žmogus, tai gali būti šeima, tai gali būti, man yra atsitikę atvejį ir su vienu žmogum, ir su šeimom, ir netgi su mažom grupelėm įvairiom. Visiog išlenda, tai yra realiai, tai Narasimha Deva apsaugoja. Jeigu tu meldiesi, tai jis padaro taip, kad tau parodytų, kad žiūrėk, prie tavęs yra va šitokie žmonės. Jis tiesiog pašalina. Nes tie žmonės dažniausiai, jeigu jie neatskleidžia savo dvividystės, jie vis tiek tau pakenkia. Matai, vat nuima. Toliau kita savybė, čia taip trumpai. Kita savybė, tai yra netvirumas, jinai yra aišku susijusi su dviveidystė. Netvirumas. Tai čia galima priskirti prie dviveidystės. Bet kartai žmogus, nu, tas netvirumas toksai gal ir kitas dar akursas yra, kada žmogus nepasako savo jausmų. Pavyzdžiui, tu matai, kad pas žmogų kažkas yra ne taip. Ir jisai neslėpia, kad pas jį kažkas yra ne taip. Bet jis ir nepasako. Tai irgi toks yra peilis santykiuose ir jisai viduj tas netvirumas, tie blogi jausmai tirpdo tą santykį su tavim, jo, ir tolsta žmonės, bet ir nepasako. Dažniausiai, nes bijo atvirų pokalbių. Toliau, išskaičiavimai. Tai irgi yra toks dalykas, kuris man asmeniškai išskirdavo. Jeigu būdavo pažmonės išskaičiavimai ir žmogus nepasakydavo apie tai man arba savo, tai iširdavo tie santykiai. Dabar su tais įskaičiavimais labai įdomu. Yra labai retas žmogus, kuris pripažįsta ir iš vis įsisąmonina. Tai pirmiausia, pradėkime taip, kad labai retai, kada žmogus įsisąmonina, kad jis kažko nori iš tavęs. Ir netgi šventraščiuose, aš dabar negaliu pacituoti kuriuose, bet aš tikrai skaičiau, kad yra toksai posmas, jeigu žmogus prieina prie tavęs, belekoks, jis kažko iš tavęs nori. Taip yra materialiam pasaulyje. Tai irgi yra dėsnis, kuris galioja tiek baktam, tiek nebaktam. Čia yra tokios blaivumo įrašai. Paskui ir dar vieną padarysiu įrašą. Ar porą apie tokius blaivius, apie dėsnius, kuriuos tiesiog reikia įsisąmoninti, kad jie galioja tiek praktikuojantiems dvasinę praktiką, tiek nepraktikuojant. Jeigu prie tavęs kažko prieina žmogus, jisai kažko iš tavęs nori. Jeigu pas tai ateina į gyvenimą žmogus, kažkoks, jisai kažko iš tavęs norės. Nėra čia tyrų, nebent dvasiniai mokytojai, kurie ateina pas tave, nes jie nori tau duoti priemą. Ir gražint pas Radą ir Krišną. Arba pažengia vaišnavai. Bet šiaip, jeigu žmogus ateina prie tavęs, jis kažko iš tavęs nori. Viskas. Ir tu turi labai retas, kuris įsisąmonina, kad jis kažką iš tavęs nori. O jeigu įsisąmonina, tai dar, tai yra dar rečiau. Ir jeigu įsisąmonina, bet dar rečiau, kad jis įsisąmoninęs tau suformuoja, ko jis iš tavęs nori, kokie yra jo lūkesčiai iš tavęs. Tai mes turim labai retai, kada pasitaikantį elementą. Pirmiausia, tai yra retai, kad žmogus iš vis paklausė savęs, o kodėl aš einu prie šito žmogaus. Dar rečiau, jeigu jisai atsako savo ir įsisąmonina, kodėl jis eina prie vatovo išnavo, ar kito išnavo, ar prie kito žmogaus. Ir dar rečiau, jeigu jis įsisąmoninęs apie tai pasako, arba nevengia pasakyti, jam negėda, dažnai baktam būna gėda pasakyti, kad aš noriu iš tavęs naudos. Dėl to va šitas elementas išskaičiavimai, jisai pats iš savęs nėra blogas. Jis yra blogas, kada išskaičiavimai yra sujungti su netvirumu ir dviveidyste. Taip pat, aišku, jisai irgi atskirai gali būti blogas, nes žiūrint, kokie dar išskaičiamai. Bet pats principas, man iširdavo santykiai su žmonėm ir toliau išyra, pas kurios yra išskaičiavimai. Ir išskaičiavimai tokie, kur lūkesčiai, sakykime, kurių nu, tu negali patenkinti. Negali patenkinti. Iš esmės, nes tie lūkesčiai yra idealistiniai. Ir iširdavo dalinai, kad pats žmogus neįsisąmonindavo, kad pas jį buvo lūkesčiai. Jis po to tik iš savo reakcijų galėdavo įsuprast, kad pas jį buvo lūkesčiai. Tai yra iš pykčio, iš įsiskaudinimų kažkokiu tai, nuoskaudų, kurios kildavo iš lūkesčių, apie kuriuos aš vis nežinau ir kuriuos aš net neįpareigotas patenkinti. Andi? Tai va patys išskaičiavimai, nu kaip tarsi nėra blogi. Bet jeigu yra didesni, negu tu gali juos patenkinti. Ir jeigu pats žmogus apie juos net nesupranta, arba supranta, bet jų nedeklaruoja, iširsti santykį. Ir tas žmogus išeis piktas. Įsiskaudinęs. Kai realiai visa problema buvo, kad jisai pats savo neatsakė. O ko jisai nori ir nepasakydavo man, ko jisai nori, sakykime. Čia yra bendri principai, kuriuos kiekvienas gali taikyti ir štai įrašai yra skirti, aš dalinuosi patirtim, gal kažkam vienas ir kitas elementas padės. Nes kai mes matom, kad žmogus užsiraukęs, nu, tai galim paklausti, o kas tau nepatinka, nu, ko tu negauni, to ko nori. Nes jeigu žmogus kažkom nepatenkintas, reiškia vieną dalyką, jis negavo to ko norėjo. Bet po to, kai tu išgirsti jo lūkesčius, tai galvoji, nu mes juk nesitarėm, aš juk nešventas asmuo, kad jis tau turėčiau patenkinti visus tavo lūkesčius. O dažniausiai baktai, kai prieina prie vyresnio baktų, jie galvoja, kad tas vyresnis jis jau turi vos nebūt gūrų lygio. Jis turi būti ir tokią savybę turėti, ir tokią, ir tokią, ir tokią, ir anokią. Lygiai taip pat kaip moteris, supranti, ieško vyro ir vyrai moterų, jie jau turi lūkesčius, bet dažnai tie lūkesčiai yra toli, toli nuo to žmogaus lygio. Jie yra pakelti dangų, ypatingai prisiklausę paskaitėlių visokių, kokia turi būti vedinė moteris, vedinis vyras. Jie ieško tokių, nu, tokių asmenybių, kad tu supranti, nu, ir pato užsigauna, ir palieka, ir dar kritikuoja. Ir visa problema buvai ne tu, visa problema buvo ta žmogus, buvo prisikūręs savo lūkesčių. Ir gyveno kažkokio tose fantazijose, suprant. Ir nei stovė apie juos pasakęs, buvo galbūt netgi pats neįsisąmonino. Tai visi tie įrašai, vat, kai kalbėjom apie tas religinės bendruomenės, yra skirti tam, kad žmogus neturėtų lūkesčių. Ir nežiūrėtų su rožiniais akiniais į praktikuojančias praktikas bendruomenės. Ta prasme, tau neverta, tu ateini pas žmonės, kurie realiai irgi taip pat yra pažaloti, pažeisti, su visokiausiam įdomi ir tau net nereikia kelti tokių reikalavimų ir lūkesčių. Tu tiesiog ieškai tų, kurie irgi dirba su savim. Va, tai yra geriausias, kaip sakyt, kriterijus ar geriausias dalykas, dėl kurio tau reikia ateiti į bendruomenės, kuriuose yra praktikuojamas. Tai tiesiog žmonės yra tokie, kaip ir visi jie, su savo demonais ir su dideliais demonais. Ir yra žmonių su pažeistumais, yra ir su psichinė negalė visokių yra. Bet visus juos jungia tai, kad jie nori keistis. Va tom jie skiriasi nuo nepraktikuojančių. Ir ten tarsi atsiranda viltis, kad bus pašnekesiai gilesni, paskaitos gilesnės. Ir prasmingai laikas praleistas. Na, ir ten bus mokytojai, kurie, sakykime, su savim labiau padirbė, bet galbūt irgi dar nėra visiškai išsivalę. Gal ir juose bus kažkokių tai problemų. Tu nedelizuok ir tų mokytojų, mokytojų įvairiausių lygių yra. Jis irgi gali suklyst kažką. Tai va, tai yra lūkesčiai. Ir mano praktikai būdavo pa žmonės, kurie prisikurdavo visokių lūkesčių. Patys to neįsisąmonindavo arba įsisąmonindavo, bet nepasakydavo. Ir tu žiūri, kad ir ten užsiraukia, ir tas blogai, ir anas blogai. Ir tu supranti, kad tai jeigu va, toks dalykas bus praktikuojamas, o tokie slapti lūkesčiai, tu paprasčiausiai iširsti santykį, nes viskas pastatyta ant lūkesčių. O duot noras mažas, bet imti labai didelis. Kai žmonės ateina į religinės bendruomenės, dažniausiai jie duoti nieko nenori, jie nori imti. Ir kai negauna, tu nusispjauna, sako, tai tokie patys, kaip ir visi einu lauk. Tai čia yra jau to žmogaus dalinai problema. Tai va, tai man išiškėdavo tokie dalykai. Ir vėlgi žmonės nedrįsdavo šnekėti, kad jie turi lūkesčius. Dėl to, aš pavyzdžiui, kai ateina pas mane žmogus į gyvenimą, aš visų pirma, kartais paklausiu, o ko tu prie manęs esi? Arba pats iš šio veiksmų bandau suprast, kodėl ta žmogus atėjo į mano gyvenimą. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie užduoda klausimus, kurie skambinasi, konsultuojasi arba šiaip nori bendrystės. Vat ko nori? Ir aš, nu, jau surinkęs kažkokią praktiką, jau pradedu suprasti, jau vis daugiau ir daugiau, kad tie žmonės nori šventumą. Dėl to labai daug įrašo. Aš sakau, kad aš nesu nešventas ir toli gražu nešventas. Mano lygis yra labai mažas visatos prasme. Taip. Su visata aš save visą laiką lyginu, ne su kitais, bet su visata, tai aš esu mikroskopinė būtybė, ameba, dvasinė ameba, aš esu. Sakau, visiškai be jokio nenatūralumo ar ten be jokio vaidinimo nulanko, aš esu tiesiog realiai dvasinė ameba, net ir lyginant su baktais, kai aš važiuoju pasistažuoti, į tą Indiją taip ir sustinki tuos vaišnavus sadų, tai aš esu dvasinė ameba. Iš dvasinės amebos negalima daug tikėtis. Ameba yra ameba. Jis yra maža visom prasmėm. Intelekto prasme, dvasinio išsivystymo prasme, judėjimo prasme, jausmų prasme, savybių prasme. Ameba yra ameba. Tai vat aš esu dvasinė ameba. Va tokie, kaip būna vandens lašą, pasiemi po mikroskopu, pasidedi ir ten tokie vat visokie gyviai gyvena. Tai vat aš esu vat tokio kalibro gyvis. Tai yra mano realizacija. Labai labai sąžiningai. Tai yra mano realizacija. Aš esu dvasinė ameba ir visi, kas galvodavo, kad tai yra dvasinis gigantas, jie nusivildavo. Ir tik po kurio laiko aš suprasdavau, kodėl šitie dalykai atsiranda. Nes žmonės ir nusivylę dažnai nepasišnekėdavo, o tu išgirsdavai iš kitų, kad jis to tikėjosi, ano tikėjosi, trečia tikėjosi. Bet jeigu tas žmogus būtų atėjęs pasikalbėti su dvasinė ameba, viskas būtų išsisprendę. Tai va, tai ir kai ateina žmonės į mūsų gyvenimus, aš rekomenduoju, va, paliai savo patirtį, išsiaiškinkit, ko tas žmogus nori, ir jeigu jūs matysit, kad tas žmogus kažkom nepatenkintas, jūs galite jo paklausti, o ko tu nori iš manęs? Arba šiaip pokalbėje užvesti tokią temą, o kodėl tu bendrauji, ko tu nori iš manęs? Taip? Ypatingai su žmonėm, kurie ieško pagalbos. Tada tą patį reikia praktikuoti ir žmonėm, kurie ieško antros pusės ir tu tarsi būni tą antrą pusę. Jo? Ir tą patį reikia praktikuoti ypatingai savo atžvilgiu. Tu turi paklausti, o ko tu iš jo nori? O ko tu iš jo nori? Ir dažnai tu irgi gali užsigauti dėl to, ir pats gali netgi nutraukti santykius dėl to, kad tai buvo nepatenkinti lūkesčiai, bet tu juk skaitai Bhagavad Gita. Bhagavad Gita aiškiai pasakyta, kad kad geismas, taip, nepatenkintas virsta kuo? Pykčių, liūdėsių, nusivylimų. Jeigu tu nusivylėjai kažko santykiai, reiškia, tai yra tavo problema. Tu kažko norėjai ir negavai. Nu čia taip dvasinį keliu įdama žmogų savo taip va, atkreipia. Tai yra tavo problema. Tu užsigavai, nes tu kažko norėjai. Tai irgi toks rakursas yra, nu, sakykime, labai griežtas, žiaurokas rakursas, kada tu, aišku, tu gali ir pakaltinti kitą žmogų, natūralu yra viduje, bet vis tiek tu turi atsisukti savį ir paklausti, ko tu norėjai. Gal tu norėjai, kad tas žmogus būtų su tam kultūringas, gal tu tikėjaisi nedviveidiškumo. Tai yra tavo problema. Kali jugai tikėtis, kad žmogus bus nedviveidis, tikėtis, kad žmogus neturės išskaičiavimo, tikėtis, kad žmogus bus atviras. Nu, dar yra toks rakursas. Taip? Bet čia mes kalbam, kada santykiai nutrūkdavo iš kitų pusės, tai tą noriu paminėti. Tai yra išskaičiavimai lūkesčiai. Ir yra labai geras psichologinis toks pratimas, kada tu permeti galvoje visus žmonės, su kuriais tu noriai bendrauji ir tu paklausi savęs, kokie yra lūkesčiai ir kodėl tu su jais bendrauji, ką tu gauni iš jų, ko tu nori iš jų. Ir tu pamatai, kad tu esi savanaudis. Nebus nei vieno žmogaus, kuriam tu nori besąlygiškai tarnauti. Tu bendrauji dėl to, kad tu kažko nori, bet tu turi įsisąmoninti, ko tu nori. Kad po to suprastum, kodėl pas tavai yra tokios reakcijos. Moteris, kuri pyksta ant vyro, jin turi suprasti, kad jinai kažko negavo iš vyro. Ir jin turi tą įvardinti savo ir įvardinti vyrui. Mokinys, kuris pyksta ant guru, jis turi įvardinti, kodėl jisai pyksta ant guru. Jis turi savo įvardinti, ko jisai laukia iš jo ir ko jisai negavo. Ir čia neturi būti gėda netgi eiti ir pasakyti, kad aš iš tavęs to laukiau ir aš iš tavęs to negavau, jeigu tai įeina į pareigas. Yra dalykų, kurių žmogus neprivalo tenkinti, lygiai pavyzdžiui, kaip aš neprivalau tenkinti moterų geismų, kurios nori šiaip pasėdėti paplepėti. Jos užpyksta, kad aš atstumiu, aš pasakau, atvažiuokite su lydinčiu asmeniu, nes aš nenoriu sėdėti ir plepėti ir keistis energijom. Taip, ir buvo labai daug įsižeidusių moterių, kada pas mane ėjo tie įrašai, kad viso nebekonsultuoju moterų, kurios yra vienišos ir atvažiuoja vienos. Taškas. Ne. Nes tikrai vyks sėdėjimas, mirkimas energijose ir bandymas keistis energijom. Tikrai tas dalykas vyks. Jeigu tu tokia esi, tu esi viena, atvažiuok su lydinčiu asmeniu. Taškas. Kai yra lydintis asmuo, viskas vyksta švariai. Ir buvo daug nepasitenkinimo, kad čia žinai. Dėl to, kad į tie nepasitenkinimai kodėl kyla? Dėl to, kad moteris turėjo lūkestį, kad va, aš galėjau bet kada atvažiuoti, sėdėti ir plepėti. Nu. Lūkestis, bet aš jo neprivalau patenkinti, aš nesu vyras. Aš neprisimiau atsakomybių. Lygiai taip pat yra moterų, kurios tikisi iš gūrų ir kaip iš mokytojo, ir kaip iš kažkokio tai vyro. Ir man tekia tokius dalykus matyti, kai moteris įsižeidžia, kad mokytojas atsako labai santūriai žinutės, yra įsižeidimai, o tai palauk, jisai įpareigotas tave per galvą glostyti. Ne, tą gali daryti tik tėvas, brolis ar vyras, bet ne guru. Jis įpareigotas tave šnekinti. Nu. Jis yra dvasiškis, sakykime. Tai man tekia matyti tokių dalykų. Tai lygiai taip pat, sakykime, šeimoje vyras yra dalykų, kurį jis neįpareigotas daryti. Ir lygiai taip pat moteris yra neįpareigota daryti. Neįpareigota vyro tempti iš alkoholizmo. Jis neįpareigota vyro konsultuoti. Vyras turi susidrasti konsultantą vyrą. Jis nepareigota vyrą tempti iš tam tikrų depresijų. Lygiai taip pat vyras neįpareigotas visko moteriai daryti. Visų norų jos pildyti. Jis neįpareigotas. Ir jeigu pas tai lūkestis yra, kad vyras viską pildys, tau darys, tai yra tavo problema, nes į vyro pareigas neįeina pildyti visų moters norų. Yra, aišku, internete tokių vyrų išlenda, kurie, žinai, išneka, kad, va, negirdėjau visai nesenai tokius dalykus, kad, sako, dviejais žodžiais galima apibūdinti vyrą ir moterį. Vyras reiškia, aš galiu, o moteris reiškia, aš noriu. Nu, reiškia, susiveda visi santykiai, kad moteris nori, o vyras pildo. Bet tai yra absoliučiai iškreiptas paveikslas. Jis yra padiktuotas tų bėgiojančių paliai užpakalį moterišką filosofijos tokių, vat, kada moteris tai reiškia yra norai, o vyras reiškia turi bėgti ir paskui jai pildyti jos noris. Nu, tai yra užpakalininkų filosofija, kuri iš viso netitinka vedų. Taip, ir visatos dėsnių. Tai tokios vat prisiklauso. Ir jis sako, jinai pradeda vačnekėti, aš noriu to. Jis pamiršta, kad jinai irgi turi pareigas ir kad vyras irgi yra toksai individas, kuris irgi sako, aš noriu. Taip. Ir yra tokie dalykai, kur tik moteris gali pasakyti, aš galiu. Yra tokie norai vyro, kur tik moteris gali jos išpildyti. Ir vat kai tokie akcentai, taip, iš vienos pusės tai yra teisinga, kad moteris sako, aš noriu, o vyras, aš galiu. Tai yra tam tikras rakursas, kad vyras išpildo moteris truškį. Bet tai yra tik viena briauna deimanto. Ir jeigu tu ant jos užsiakcentuos ir pasakysi, kad tai apibūdina lytis, viskas eis į šoną, bus skirybas. Ir beje, pasaulyje didžiausia procenta, kas inicijuoja skirybas, kas yra? Moteris. Bent girdėjau tokią statistiką, kad Amerikoje 80% skirybų jas inicijuoja moteris. Dėl to, kad eina tokia filosofija, kad vyrai turi tenkinti moteris, kad moteris yra tokia tarsi keliama moteris, pasauliniam lygiu dabar yra keliama aukščiau vyra. Ir tai yra daroma nebereikalo, tai yra daroma tam, kad irtų šeimas. Taškas. Ir jaunos panelės prisiklausiusios tokių, prisižiūrėjusios tokių, kai ten vyrai bėgioja, paskui, žinai, tas tų moterų kojas, jos automatiškai tikisi lūkesčiai. Ir po to vyras nepatenkina, ten vyksta scenos. Nu, tai tu turi iš vis šeimoje, tai čia yra labai labai svarbu išsiaiškinti, ko aš noriu iš tavęs ir nebijo to pasakyti. Aišku, tai ypatingai tai daroma prieš santoką, turi būti daromi tie dalykai. Tai va, nes jeigu bus lūkesčiai dideli išskaičiavimai, apie kuriuos tu sau nepasakysi ir kitam nepasakysi, iširs santykiai. Ypatingai nereikia bijoti, net ir baktų bendruomenėse, nereikia bijoti pasakyti, kad aš turiu materialius lūkesčius, nes pas mus čia vat, materija, visi vien tik tais dvasiški. Visi vien tik tai švariai bendrauja, nesupranta, kad susirinkė tokie pat žmonės su materialiais motyvais tose bendruomenėse. Ir bendruomeniai labai vat, yra sunku pasakyti, kad aš meldžiuosi Krišnai ir realiai aš turiu lūkesčių, kad man duotų pinigų, arba man siūstų žmoną, man duotų darbą, arba vyrą atsiūstų, arba vaikų negalim susilaukti. Bijo žmonės apie tai išnekėti, nors tai yra visiškai žmogiška, tai yra pirmas atsidavimo Dievui lygis. Aš tau, tu man. Taškus. Aš tau pasimelsiu, bet tu man numesi pinigą. Bijo žmonės, bet tai yra vis tiek jau lygis aukštesnis negu tas, kuris iš vis nesimeldžia. Ir sako, aš pats. Taigi aš pats viską žinau, mano pasąmonė viską žino. Žinai, čia prišneka sėkmės mokyti. Taigi aš viską žinau. Užtenka man panorėti. Law of attraction, ne? Traukos dėsnis. Aš vat medituosiu, kad aš turiu pinigų ir pinigai pas mane atplauks. Nesvarbu, kokie tavo yra karmos archyvai, kiek tu ten prisidirbęs prie tam gyvenime, reiškia prisikakojas, apsikakojas, užtenka aš dabar atsisėsiu, prieš veidratį pamedituosiu, kad aš turtingas mėnesį laiką, kasdieną po pusę valandos, ir man pinigai atplauks. Nu tai yra durnių filosofija, nu. Durnių filosofija, tai yra, reiškia, nu man karmos nereikia atpirkti, nesvarbu, ką aš dariau, bet svarbu, va, ką aš dabar darau. Ir man anuliuos visą karmą, jeigu tokia yra, užtenka man panorėti. Tai, tai žinai, čia visi būtų tam milijonieriais, nes čia visi sėdi ir masto apie tai, praktiškai. Aš dabar man dingo elektras, supranti, aš 50 valandų buvau be elektros, aš labai daug mašiau, kad man ta elektra atsirastų, bet jinai neatsirado, nes man reikėjo išpirkti kažkokią nuodėmę. Na, aš gimiau šitoj zonai, kur prasinešė tie visi uraganai ir nutraukė laidus kažkur, aš turėjau atkentėti. Arba aš turėjau priimti kolektyvinę karmą, aš gal nieko nepadariau, bet kadangi aš gyvenu su tokiais žmonėm, aš turiu dalintis. Taip kaip pavyzdžiui, klasėje žmogus sėdi, vaikas jisai daro namų darbus, bet kažkas tai prasižengė toj klasėj ir bausmę gavo visą klasę. Nu, tai irgi jo karmos dalis. Tai va su tais lūkesčiais, nu, reik labai atsargiai bendravimi. Ir mano praktika yra tokia, man, jeigu žmogus turėdavo lūkesčius, kuriuo aš neprivalau pildyti, arba lūkesčius, kuriuo aš negaliu išpildyti, galbūt tai ir būtų mano pareiga taip išpildyti. Bet aš jų negaliu, nes aš esu dvasinė meba. Žmogus tada pats palikdavo. Ir jo savanaudiškumas, jo noras imti jį atitraukdavo nuo santykių. Ir tai yra gerai. Viešpas atitraukdavo, nes tokie santykiai, kai žmogus nori nu, labai daug imti ir mažai beveik duoti, tai jie yra, nu, jie taip pat taip nėra verti ir jie nėra, jie yra trapus. Bet va šitie principai, kur aš dėlioju, jie visi galioja ir šeimose, ir bendravime su kolegom darbe, ir su draugais. Tai va lūkesčiai. Dvi veidystė, netvirumas, išskaičiavimai lūkesčiai. Ir pavydas. Pavydas irgi yra toks elementas, kuris, nu, kaip pasakyti, nėra jam lengvų vaistų pavydui, nėra lengvų. Tai yra korona, kaip nuo koronas nebuvo lengvų vaistų, taip ir nuo pavydo. Čia yra ilgalaikis gydimo procesas ir visur, kuris įpainėdavo pavydas, konkurencija, visur santykiai nutrūkdavo man asmeniškai. Ir lygiai taip pat aš asmeniškai santykių higieną irgi darau, ta prasme, kad aš žiūriu, kad su žmogum, su kuriuo aš bendrauju, kad aš jį nepraktikuočiau pavydą. Jeigu kažkoks pavydas kyla, aš su juo dirbu ir iškart protą bandau atitaisyti, nesu davęs paskaitų apie pavydą, visus tuos elementus aš taikau savo gyvenime. Ir tu supranti, kad tas žmogus, jeigu jis kažką turi, tai yra Dievas jam nusprendė duot. Kaip tu gali priekaištau Dievui, kad jis nusprendė tam žmogui duot kažką? Ir jisai davė per pusdėvis tam žmogui dėl to, kad tas žmogus už tai užmokėjo. Jisai daug askezės atliko. Taškas. Negali būti jokio pavydo. Nu, bent jau tokiam lygiai, kurį tu įsisąmonini. Tu tiesiog iškart pastatai, jeigu tu esi tikintis, kaip tu gali pavydėti kitam žmogui? Nes jeigu žmogus kažką turi, reiškia, jis tikrai gavo. Nupelnytai. Netgi ta malonė, kuri ateina, jinai ateina už pastangas. Ir jeigu kažkas dvasiškai pažengęs, jisai dėjo pastangas. Kodėl tu turi jam pavydėti? Jisai dėjo pastangas. Ir jisai gavo. Ir jis dėjo galbūt didesnės pastangas. Nes tas pavydas, jisai gali būti net nukreiptas į dvasinę pažangą, kad vat jis labiau dvasiškai pažengęs. Arba kai kažkas turi daugiau šlovės, daugiau grožio, vat moteris moteriai pavydė, tai vyrai pavydė dažnai dėl pinigų. Nes tarsi vyra tokia, moters tokia dharma yra pritraukti prieš ingalyti, kad ją žavėtųsi, jinai, tai jos akcentuojasi į grožį. Arba į gebėjimą nusipirkti papuošalų, pasikvepinti ten, pasigražinti. O vyrai dažnai pavydi pinigų. Nes tai yra vyro tokia dharma, parnešti pinigus. Jo, ir per pinigus visą džiaugsmą jisai semėsi vyras, jisai parneša pinigų. Tai tada vaikai jie apsikabina ir sako, koks tu geras tėtis. Ir žmona bučiuoja. Ir intimumo duodavo, kaip būna pasakai vyrai, tai va, sako, jau tokios materialistiškos šeimos, va, žinai, va, nenupirkau kažko, tai sako, sekso neduoda man, nu. O taip aš neka. Tai irgi yra bazė, tai irgi bazinė psichologija, kuri irgi galioja ir baktam. Bent jau krenta šešėlis ant baktų irgi. Na, tai būna pavydį vyrai to, o moteris ano pavydė, jau. Bet tu supranti, kad tas grožis moters kūno, tai yra jos askezė. Iš praeities. Ir, jeigu, ir netgi kiekviena moters kūno dalis yra turbūt susijusi, net ne turbūt, o tikrai susijusi su tam tikrais veiksmais. Nes būna, pavyzdžiui, moteris būna pusiau gražios, yra vienos dalis gražios, o kitos negražios. Gali moteris turėti plonas kojas, ne tai kad plonas, bet gražias kojas, bet viršutinė dalis jinai bus tokia sustumta, sutraukta. Gali būti turėti gražų veidą, bet žemiau veido eis vėl kažkokia tai. Nėra tik pas Lakšmi Deivė, yra Daranė, ne, pas Parvati, va tie kūnai yra idealiai viskas. Taip, tai užtenka nosį gražią turėti moterį, jau tau gali pavydėti nosis. Ta moteris, kuri turės viską gražiai, bet nosis negražiai turės. Negražino. Iki tokio lygio. Bet kiekvienas tas vat, elementas, nosis, moters, lūpos, akis, veido forma, plaukai, vien tik plaukus paimus, ne? Klubai, krūtis, jusmuo, pėdos, nagai, pirštai, viskas yra susijęs su jos veiksmais iš praeities. Ir tam tikri veiksmai lėmė tam tikrą kūno formą. Ir reikia suprasti, jeigu žmogus turi vat, kažkokią tai gražią kūno dalį arba tų dalių visumą arba kažkokį kompleksą, tai tas žmogus darė atitinkamus veiksmus ir jisai karmiškai jam susiformavo kūnas toksai. Nu. Tai va čia yra labai labai gerai. Ir nu, kaip tu gali pavydėti, jeigu jis kažko nusipelnė? Nu. Vat mes, pavyzdžiui, matom olimpinės žaidynės, pavyzdžiui, matom, kaip plaukikai plaukia, kaip arba imtynininkai imtyniauja, arba krepšininkai žaidžia futbolistai. Taigi ten yra klaikia skezė, ten pas jos nėra nei vienos dienos laisvos metos. Jie kiekvieną dieną absoliučiai ir sekmadienį, ir šeštadienį, ir per gimtadienius, ir per vestuvės, per visas dienas eina treniruotis. Ir jeigu jisai laimi kažkokią aukso medalį, iš tikrųjų jisai laimi šlovę, pripažinimą, nu ar kas nors pavydė, nepavydė, nes visi mato, kaip jis dirbo. Tai lygiai tas pats, jeigu tu pamatai žmogų su moteris pamato gražesnę moterį, nu, turi supras, kad šita moteris dirbo kažką ir gavo tokį kūną. Ir lygiai taip pat vyras, jeigu jis pamato, kad kitas vyras, jisai turtingas, turtingesnis negu tu, nu, jisai įdėjo įdirbi didesnį. Tai tu kažko pasimokyk iš jo. Visa ta taudos palaiminimas, jeigu tu sugebėsi pasakyti, kad tu šitoj sferai daugiau turi pasiekęs negu aš. Tai visas kuris bus tau palaiminimus, tuos netgi tas žmogus tau duos palaiminimus ir dalis jo savybių mažytė eis tau ir kuo tu jį daugiau šlovins, to jinai tau daugiau eis. Ne. Tiesiog eis. Taip sutveta, jeigu tu šlovini žmogų, tau perina savybės, jeigu tu jį kritikuoji, tau perina jo blogos savybės, jeigu tokios yra. Ir tavo gera karmos dalelė perina jam, ne dalelio dalis. Yra Mahabharata, tai šitą šloką aš darysiu atskirą įrašą. Kas vyksta, kai žmogus tave kritikuoja? Jisai perdada savo geros karmos dozę tau ir paima iš tavęs blogos karmos dozę savo. Ir plus, jeigu ir pas tave yra ta savybė, apie kurią jisai kalba, pas jį jinai pradeda reikštis, o pas tave mažėt. Na. Tai va, tai pavydas santykiuose, va, aš labai daug turėjau žmonių, kur grinai per konkurenciją, per pavydą buvo prarasta draugystė ir buvo labai gaila. Labai gaila ir dažniausiai tai būdavo žmonės neįvertinti pakankamai gyvenime, neišsiskleidę, nepilnavertiški. Jie nesuprasdavo savo vertės. Ir nors ir stengdavaisi pasakyti ir įvertinti, bet matydavai, kad tas pavydas užgožė. Kartais priešnodžiai pavydai yra, kada tu žmogų pašlovini, kada tu žmogų bandai parodyti jo gerąsias savybės, jo tada tas kirminiukas pavydo nurimsta. Nes realiai pavydas kyla dažniausiai iš, ne visą laiką, bet labai dažnai kyla iš nepilnavertiškumo, iš savo savybių neįsisąmoninimo, savo gabumų neįsisąmoninimo. Va. Tai va, tai tokie va elementai. Ir jeigu mes bendraujam su žmonėm, su žmogum ar su žmonių grupele ir matom, kad šitie dalykai yra, mes galim užbėgti už akių ir tokius, kaip sakyt, pokalbės tokias temas paliesti, kad davai, būkim atviri, nedviveidystę nepraktikuokim, lūkesčiai, išsiaiškint lūkesčius. Jeigu matai, kad pavydas lenda, pašlovinta žmogų, nes tada žmogui sumažėja dažnai to pavydo. Galim pabandyti tokių dalykų padaryti, bet jeigu neišeina vis tiek, nu, tai tada kuriam laikui tu atsisveikini su to žmogum arba su tai žmonėm ir pasimeldi ir eini toliau. Jeigu savyje kažką matai, dirbi su savo dalykais. Bet čia tema yra buvo, kada man tekdavo išsiskirti su žmonėm, kada žmonės, kaip sakyti, sugriaudavo patys santykius, gal taip. Aš iš savo pusės niekados dažniausiai negriaunu, nenutraukinėjau santykių, aš tik darau atstumą. Jeigu, pavyzdžiui, matau, kad jau žmogus, sužinau, kad apkalbinėjau už akių, bet skambina tenais, rašo žinutės, ten la la la, viskas gerai, tai aš darau atstumą, aš tiesiog bendrauju santūriai. Nu, kaip pavyzdys, arba jeigu matau, kad žmogus, sakykime, yra, turi lūkesčius, bet netviras, irgi darau atstumą. Dažniausiai, bet niekados nenutraukinėjau. Nebent kenkėjiška žmogus yra, tai tada nutraukia, žinai. Bet šiaip darai atstumą. Tiesiog palieki bendramą, bet palieki tada, kada tam žmogui reikia. Pats nebeskambiniai, nerašiniai, nebent kažkokie yra bendri reikalai, tu esi priverstas tai daryti, bet šiaip atstumą laikai ir laiks nuo laiko pasimeldi šventose vietose, kad nebūtų problemos. O jeigu tu savyje pats atrandi problemą, tai automatiškai rytais dirbi. Nes su amžium supranti, kad didžiausias turtas yra santykiai. Ir kuo tu daugiau draugų turėsi ir geresnių santykių tu turėsi, tuo tau bus lengvesnė bakti jogą ir netgi materialiai tau bus lengviau, jeigu net ir žiūrint taip. Tai va, tai tas santykių nutraukimas, jisai nėra sveikas dalykas, jisai yra kraštutinis dalykas. Geriausia yra daryti atstumus. Geriausia yra atvirai kalbėtis. Va. Ir pats atstumas duoda žmogui suprasti, jeigu žmogus bus linkęs su tavim vis tiek bendrauti, tai dėka to atstumą pats eis ir aiškinsis, jeigu tai yra jo problema, iš jo pusės problema. Na. Jeigu tai yra iš tavo pusės problema ir kažkas daro, tai su tavim atstumą, ir tu nori su juo bendrauti, bet tu matai, kad yra atstumas padarytas, tu eini ir paklauso, kas yra ne taip. Žinai. Bet čia šitas įrašas buvo, kada žmonės atkrisdavo gyvenime, tai va, aš, ta prasme, kada tai būdavo padaryta iš jų pusės, nutraukdavo santykius, tai aš matydavo šitokius dalykus. Nes aš, kaip ir sakau, nėra santykių, kurių negali sutvarkyti, yra tik tais nenoras tų santykių tvarkyti, netvirumas. Ir labai dažnai žmonės tiesiog jau būna apsisprendę santykius nutraukti, jie nenori nei aiškintis, nei kalbėti, nes pas juos ateina va, tam tikri elementai, kuriuos va, aš neku. Tai visokie dvivydystės, pavydai ir išskaičiavimai nepatenkinti. Yra žmonių, kurie realiai eina, realiai su išskaičiavimu ir jie bendrauja tol, kol tu patenkini kažką. Po to, kai tu atlieki jiems tą funkciją, jie tiesiog tave palieka. Būna, kad randa priežastis, kodėl palieka, bet realiai tu įgyvendini tai, ko žmogus iš tavęs norėjo ir viskas, jam nėra jokios meniškumų, jis neplanavo tau kažką duoti. Tai būna ir su religinėm bendruomenėm. Žmogus atėjo su konkrečiu tikslu, rasti antrą pusę, jis antrą pusę randa ir jie būtų po to nutolsta nuo tų praktikų, nuo visko, nes jau buvo visai kitas tikslas. Ir ant jų irgi nereik pykti. Čia tik ant savęs gali pykti, kad tu buvai naivus ir galvojai, kad čia žmonės ateina su gražiais motyvais, švariais motyvais. Ne, taip nėra. Tai yra tavo iliuzija. Tai va čia gali net ir savikritiškai pasižiūrėti. Tai va, aš šitos dalykus išskyriau, šitos elementus ir aš pats stengiuosi, kad jų nebūtų santykyje su žmonėms, su kuriais aš noriu tą santykį turėti, kuris yra man brangus ir kaip sakyt, atlikdamas kasdieninę higieną, taip kaip mes plaunamės savo kūną ir žiūrim, ar čia kokio nešvarumo nėra, taip ir tu, kiekvieną rytą sėdėdamas meditacijai, be abejo, tos nešvarumus labai greitai tau iškelia meditacijos metu ir sustengęs dirbti. Stengęs dirbti tose santykiuose, su kuriais tu nori, kad jie būtų, išliktų. Na, tokia yra higiena. Taip kaip tu nori turėti švarų sveiką kūną, tu atlieki higieną. Tai lygiai taip pat su santykiais. Jeigu tu nori turėti santykius su vienu ar kitu žmogum, tu esi atidus, bent jau aš asmeniškai stengiuosi būti atidus. Ir jeigu kažkas vyksta ne taip iš mano pusės, tai stengiuosi dirbti, žinai, su savim. Ir panaikinti tą įdą, kaip kažkokia nartha lenda. O jeigu aš jos nepanaikinu, aš einu šnekėtis. Sakysiu, nu, aš galiu atleisti, bet nu ne iki tokio lygio. Arba aš galiu toleruoti, nu, bet ne iki tokio lygio. Ne? Nu, ir tada kalbėsi su žmogumi ir randi kažkokį kompromisą ir išsprendi. Na. Bet jeigu žmonės nesikalba, jeigu kultivuoja dviveidystę, kultivuoja kažkokius tai lūkesčius, žinai, kurių dažnai ir patys neįsisąmonina. Netvirumą, tai jie praktiškai patys ir nutraukia tą santykį. Jie patys, tarsi kažkokia jėga nutraukia juos nuo tavęs. Tiesiog. Ir taip vyksta su bet kuriuo žmogumu. Ar čia aš būčiau, ar čia kiti, aš tiesiog iš savo praktikos dalinuosi. Va, tokiais elementais, kurie nutraukdavo santykius, jeigu žmogus juos praktikuodavo, tai tie santykiai nutrūkdavo. Dėl to nerekomenduoju niekam praktikuoti va šitų elementų. Tai yra konkrečiai dviveidystės, netvirumo, didelių nepamatuotų išskaičiavimų, pamastykim, ar tas žmogus tikrai privalo duoti tau tai, ko tu nori, ir ar iš jis jisai gali duoti tai, ko tu nori, ir pirmiausia, pats įsisąmonink, ko tu nori iš to žmogaus. Tai va. Ir pavydas. Jeigu jau kyla pavydas, konkurencija, dirbkim maksimaliai. Iš karto valykim, nes tas dalykas labai stipriai nu, įgauna pagreitį. Dviveidystė, netvirumas, išskaičiavimai, egoistiniai lūkesčiai ir pavydas. Yra ir daugiau kitų elementų, bet man va šitie ateina į galvą, susikristalizavę. Santykių psichologija yra iš tikrųjų ir sudėtinga, ir paprasta. Jeigu tu esi paprastas, tai santykiai bus paprasti ir jie greitai arba ryšis, arba išsiryš, arba lėtai ryšis. Bet santykiai Žemės bent jau planetų yra labai iš vienos pusės ir komplikuoti, bet jeigu tu esi paprastas, atviras, natūralus žmogus, labai viskas greitai susidėlioja į vietas. Tai va to ir linkiu visiems mums būt. Va dabar pabandykim rasti atvirkštinės reikšmės, dviveidystė. Tai yra buvimas, kas yra būtų prie vaistai dviveidystė. Tai yra būk, koks esi, kalbėk tai, kas tavo širdy. Taip. Tai jau šitas dalykas tavo praktiškai gali virš 90% santykių išsaugot vien tai, kad tu nepraktikuosi dviveidystės. Toliau netvirumas, nu tai čia prie dviveidystės, būk atviras, išskaičiavimai lūkesčiai, į pirmąjį įsisąmonink išskaičiavimus savo lūkesčius iš to žmogaus, įsisąmonink, savo užsirašyk ir po to, jeigu tu pyksi, būsi liūdnas, nepatenkintas, tu žinos, kokie lūkesčiai tavo nepatenkinti. Tu gali net su tuo žmogum net pakalbėti, ar aš galiu turėti tave tokius lūkesčius. Tai bus labai labai sveikas pokalbis, labai gilus ir sveikas, bet kurioje srityje - šeimoje, darbe, su draugais, su bendra pakeleiviais bendruomeniai. Tiesiog, jeigu tu turi lūkesčius, tu paklausi, ar aš galiu iš tavęs to tikėtis. Ne. O pavydai, kas yra atvirkštinė reikšmė, antonimas pavydo. Tai galima sakyti įvertinimas žmogaus. Sveikas vertinimas. Nu, viena iš tokių antonimų būtų. Tu nepavydi, bet vertini, ką žmogus turi ir už jį džiaugiesi. Ir linki jam gero, kad tai, ką jis turi, tik tais didėtų. Ir viskas, tie santykiai jie klostysis puikiai. Iš tavo pusės, jeigu tu tą darysi, jeigu žmogus vis tiek nuo tavęs nueis, tai dažniausiai bus nu jau to žmogaus problema, žinai. Nes jeigu tu atviras būsi su žmogumi ir praktikuosi atvirumą, bet jeigu tam žmogui tas netiks ir anas netiks, ir trečias, dažniausiai tai būna, žmogus turi dažniausiai kažkokius tai didelius išskaičiavimus. Arba tiesiog nesusitvarko su pavydu. Nu, ir viskas. Tai tiek būtų šiai dienai, radė.